Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, урматтуу каарман. Бүгүн 18-июнь күнгө жекшемби. Азаттык радиосу кечки уктурларын Бишкектен улантат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Чоожай түрмөгү анда Кыргызстанда мамлекеттик мүлктү эсепке алуу жана каттоо боюнча электрондук система иштей элек. Эмне үчүн?
Жаңы программа менен биздин азыр бүт тиякта отурган госоргандар, например, Ошто немелер Ошактан толтуруп элет да, ар бирөөндө ключ болот. Ошактагы информацияны жаңы немеге которуп синхронизирует эт. Кийин толуктап атабыз азыр.
Ушул маселе каралмакчы. Ошондой эле аялзат берүүсүндө ушул күндөрү көп аял алуу маселеси социалдык тармактарда кайрадан кызуу талкууга түштү.
Мен ыйман үй бүлө бүтүмдүгү деген адамдар ушул суроону эмнеге көтөрө берерин түшүнбөйм. Ал эми кыздардын макул болуп жатышы бул билимдин жетишсиздиги жана өзүнө ишенбегендик.
Мына ушундай баяндар сиздерди күтөт, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтом Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Португалияда токой өткөрүп 57 киши күйүп кетти, дагы 60 чамалуу киши жабыркаган өлкөнүн премьер-министри маалымдады. Бийликтер өрттөн алып болгондордун саны дагы өсөрү ыктымалдыгын айтышууда. 17-июнда Португалияда өтө катуу ысык болгон, айрым аймактарда күндүн табы 40 градустан жогорулаган. Өрт өлкөнүн борбордук аймагын бат эле курчаганы айтылууда. Өрт өчүрүүгө 1.5 миңден ашуун өрт өчүргүч тартылган. Азырынча тилсиз жоонун кесепети тууралуу так маалыматтар жок. Жергиликтүү басмалар мынчалык чоң масштабтагы өрт акыркы 50 жылдан бери болбогонун жазып чыгышты. Өмүрбек Текебаев президенттикке аттанууда. Атамекен партиясынын лидери президенттикке өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. 18-июнда Текебаевдин ишенимдүү өкүлдөрү шайлоого тиешелүү документтерин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Бул тууралуу ишенимдүү өкүл Канатбек Азиз Азаттык радиосуна билдирди.
Бүгүн 18-июнь 2017 жылы Өмүрбек Черкесовдун баягы алдын ала бериле турган документтерин Бурсайкомго тапшырдык. Өмүрбек Черкесович өзүнүн талаптарын путем самовыдвижения деп коет. Ошол укугуну колдонуп, азыр Бурсайком өтөгөн документтерди тапшырды.
Канатбек Азизин айтымында БШК Өмүрбек Текебаевдин документтерин алганы тууралуу кагаз жүзүндө бекемдөө берген. 17-июнь күнү президент шайлоого катышуу дымагы менен Лига антикризис коомдук бирикмесинин төрагасы Назарбек Нышанов да борбордук шайлоо комиссиясынан документтерин өткөрдү. Кыргызстандын президентин шайлоо 15 октябрга белгиленген. Буга байланыштуу БШК 15-июндан тарта президентке ат салышууну каалаган жеке адамдар жана саясий партиялар талапкерлердин сунуштоосуна расмий уруксат берди. Бул жараян 1-августка чейин улантылат, 10-сентябрга чейин талапкерлердин так тизмеси аныкталат. Балдар абагында 47 бала кармалып турат. Алардын ичинен 23 бала кылмыш жоопкерчилигине сот тарабынан тартылып жаза мөөнөтүн өтөп жатса, 24 өспүрүм кылмышка шектелип тергөө абагында кармалып турат. Бул тууралуу акыйкатчы Кукат Отурбаев Азаттык уналгысына билдирип, балдар абагын Борбор калага жакын жерге көчүрүп келүүнү сунуштады. Акыйкатчынын маалыматы боюнча аталган абак жайга түшкөн өспүрүмдөрдүн саны да өсүүдө. Өткөн жылы балдар колониясына 17 өспүрүм түшкөн болсо, быйылкы 5 айда алардын саны 25 ашкан. Жер толук деңизинде 3 миңге жакын качкын куткарылды. 16-июнь күнү деңизде 3 миң чамалуу качкын куткарылганы Италиянын жээкүзөт кызматы билдирди. 20 чакты куткаруу иштерине Евробиримдиктин жер толук деңизиндеги атайын миссиясы Frontex деп аталган чегара мекемеси, Бүйүк Мот уюмдар жана Италия менен Ливиянын жээкүзөт кызматтары катышты. Ливиянын жээгинен эле желим жана жыгач кайыктардан 900-ден ашуун качкындар түшүрүлгөн. Жыл сайын Ливиядан Италияга 60 миңден ашуун качкын деңиз аркылуу сүзүп өтөт. Идаралык миграция уюмунун маалыматы боюнча быйыл жыл башынан бери жер толук деңизден сүзүп өтүү учурунда 1800-ден ашуун киши өлгөн. Мадридде болсо мигранттарды кабыл алуу талабы менен митинг өттү. Испаниянын баш калаасында 1,000 киши өкмөттү Евробиримдик алдында алган милдетин аткарууну же 17 миңден ашуун качкандарды кабыл алуусун талап кылып жүрүшкө чыгышты. Укук коргоочулардын маалыматы боюнча Испания буга чейин 1300 гана мигрантты кабыл алган. Июнь айынын башына карай Евробиримдикке мүчө өлкөлөр 20 миңге жетпеген качкандарга башпаанек беришти. 2015-жылдагы план боюнча акыркы 2 жылда Грекиядан жана Италиядан 160 миң качкын кабыл алууга тийиш болчу. Венгрия, Польша, Чехия мигранттарды кабыл алуу боюнча өздөрүнүн милдеттенмелерин аткаруудан такыр эле баш тартып келишет. Евробиримдик жетекчилиги жана айрым өлкө башчылары миграция планы ишке ашпай калганын белгилеп, качкандар маселеси оор абалга кептелгенин айтышууда. Магнитский иликтеп жаткан акчалар Сирияда болуп чыкты. Бул тууралуу CNN телеканалынын журналисттери билдирип, Сергей Магнитскийдин ишине байланыштуу документтер колдоруна тийгенин жарыялашты. CNN Орусиядан башкарылган жана орус бийликтеринин байланышы бар Инвесттоп кеминде $900,000 Сириядагы химиялык курал жасоочу программаны каржылаган фирмага которгон деп бекемдөөдө. 2007-2008 жылдардагы келишим жана банк документтери боюнча бул Инвесттоп Белек Трейдинг Вентурес деп аталган фирмага жогорку технологиядагы мебель сатып алуу үчүн $3,000,000 ашуун төлөп берүүгө макулдугун берген. Банк документтери $900,000 кем эмес акча которулганын бекемдейт. Белас Вентурес компаниянын ээси Иса Азиди аттуу орус чараны АКШнын каржы министрлиги ага каршы санкция киргизген. CNN бул компаниянын эрти шалгылоочу куралдарды иштеп чыкканын бекемдөөдө. Кыргызстан Элдик эмгек уюмундагы добуш берүү укугун калыбына келтирилди. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талай Гүлүсакунова Германиянын Гитскомунун төрайымы Таня Гёнер менен жолугушууда билдирди. Ага ылайык, Кыргызстан уюмга мүчө болуп туруп, каржылык себептерден улам добуш берүү укугуна ээ болгон эмес. Учурда мүчөлүк акы маселелери чечилип, өлкө уюмдагы толук кандуу мүчө катары добуш берүү укугун жандандырды. Журналист Келдибек Назиров дүйнөдөн кайтты. Келдибек Назиров 17 июнь күнү 52 жашында дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. Кесиптештеринин айтымында ал акыркы убактарда кан басымы жогорулугунан жабыркап жүргөн. Келдибек Назиров эмгек жолун мектепте кыргыз тили адабияты сабагынан билим берүү менен баштап, кийинчерээк Асаба агым басылмаларында журналист болуп иштеген. Жаңы агым гезити жабылып калгандан кийин маалыматтык сайттар менен кызматташып, эркин журналист катары иштеп жүргөн. Келдибек Назировдун сөйгү 18 июнда өз жашаган Сокулук районунда жерге берилди.
Рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит.org сайтыбызда да бар.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда мамлекеттик мүлктү эсепке алуу жана каттоо боюнча электрондук система иштей элек. Инвентаризация боюнча баардык маалымат камтылган атайын ачык электрондук портал ачууга Дүйнөлүк банк 14-жылы 684 000 доллар грант берген. 2013 жылы кабыл алынган өкмөттүн узак мөөнөттөгү программасына ылайык, бул иштер 2015 жылы эле толугу менен аякташы керек эле. Жогорку кеңеш былтыр май айында өкмөткө мамлекеттик мүлктү инвентаризация жана каттоону 16 жылдын 1 декабрына чейин бүтүрүүнү тапшырган болчу. Азаттык радиосу мамлекеттик мүлктү башкарууну жакшыртуу долбоору жананын айланасындагы жагдайларды чоо жай түрмөгүндө иликтеп чыкты. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Кыргыз өкмөтүнүн 2013-2017 жылдары туруктуу өнүгүү көбөйтүү программасында мамлекеттик мүлктү башкаруудагы өксүктөр кеңири жазылган эле. Өкмөт анда колундагы мүлктүн көлөмү менен баасы тууралуу толук ишенимдүү маалыматы жоктугун мойнуна алган. Соңку жылдары мамлекеттик мүлккө жалпы республикалык инвентаризация жүргүзүү аракети болгону менен майнап чыкпаганын, мүлк боюнча юстиция, статистика жана мамлекеттик каттоо кызматтар берген маалыматтар бири биринен кескин айырмаланарын белгилеген. Бул программада эң башкы маселелердин бири катары мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана каттоо боюнча борборлоштурулган системанын жоктугу аталган. Мындан улам мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестри мекемелер аралык автоматташтырылган маалыматтык системасын түзүү керектигин билдирген. Кыргыз өкмөтү мындай электрондук система түзүү үчүн эл аралык донорлордон акча сураган. 2014-жылы Дүйнөлүк банк 684 000 доллар грант берген. Эң кызыгы, мамлекеттик мүлк фондунда инвентаризациялоо боюнча мындай электрондук система 2012 жылдан тартып эле иштей баштаган. Аны кризис менеджерлер союзу бекер жасап берген. Мындан улам бир система толук иштеп иштей элек чакта эл аралык донорлордун каражатына дагы башкасын даярдоо зарыл беле деген суроо жаралган. Каржы министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсү Бакытбек Сатыбеков мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана каттоо боюнча өкмөттүн долбоорун иликтеп жүрөт. Анын айтымында мындай кошумча система түзүү зарылчылыгы жок болчу.
2012 года Союз кризис менеджеров разработал систему для них.
2012 жылы Кризис менеджерлер союзу мамлекеттик мүлк фондуна мамлекеттик мүлктү каттоо боюнча электрондук система даярдап берген. Алар аны колдоно башташкан. Порталда алардын 2012, 13, 14 жылдардагы иштери боюнча отчеттору бар. Тактап айтканда, жаңы система түзүүгө акча сурагандын ордуна иштеп жаткан ошол системаны андан ары өнүктүрсө, кошумча жабдууларды сатып алса болмок. Мамлекеттик мүлк катталган система эмдигиче иштей элек. Кризис менеджерлер союзунун системасында акыркы отчет 2016 жылдын 1 январы деп көрсөтүлгөн. Эгер биз жаңы системаны көрбөсөк, эски система 1.5 жылдан бери жаңыланбаса, инвентаризация жана эсепке алуу жүргүзүлбөсө, анда бул тиешелүү мамлекеттик мекеменин ишинин шалаакылыгы деп айтса болот.
Никакого учета и инвентаризации государственного имущества нет, что есть халатность.
Бул эки система боюнча мамлекеттик мүлк фондунун жетекчи орун басары Бакытбек Мураталиев Азаттыкка түшүндүрмө берди. Анын айтымында эски, мүмкүнчүлүгү чектелген системадагы маалыматтар жаңысына көчүрүлдү.
Экөө одинаково деп атпайбы? Алар экөө одинаково эмес. Разница очень большая. Союз кризис менеджери бизге баягы альтернативный 12-нчи жылы даярдап берген бекер. Бирок анын баягы именно могу информационный системада бир өзүнүн немелери болот экен да, баягы бир тонкостарыч. То есть они не довели да до конца. У нас там были сбои. Булардын сервери менен колдончубуз да биз. Азыр өзүбүз сервер алдык чоң. Жаңы программа менен биздин азыр бүт тиякта отурган госоргандар, например, Ошто немелер Ошактан отуруп эле толтуруп эле да, ар бирөөндө ключ болот. Ошактагы информацияны жаңы немеге которуп синхронизирует этип. Кийин толуктап атабыз азыр. То есть биринчи жанагы кризис менеджер бергенде алда толук баарын камтыбайт да. Азыр мына жаңы разработанныйда более расширено, там уже конкретика идет. На основании чего? Биз анан болгон тим берки жактан синхронизирует этип, копирует этип, азыр госоргондорго легче, им только дополняют они.
Бюджет боюнча электрондук порталдагы маалымат боюнча мамлекеттик мүлк фонду Кризис менеджерлер союзуна 2012 жылдан ушул күнгө чейин 500,000 сомдон ашык акча төлөп берген. Акыркы жолу ушул айдын башында, тактап айтканда 6 июнда 14,000 сом которгон. Кризис менеджерлер союзунун жетекчиси Элмира Макыева бул каражатты техникалык колдоо үчүн төлөнгөн акы деп түшүндүрүп жатат. Анын айтымында алар мамлекеттик мүлк фондуна инвентаризациялоо жана каттоо боюнча сайтты бекер тажрыйба үчүн гана жасап беришкен.
Мы им делали 7 систем бесплатно. Еще 5 лет назад.
Биз аларга жалпысынан 7 системаны бекер жасап бергенбиз. Мындан 5 жыл мурун мамлекеттик мүлк фондунун коомдук байкоочу кеңешинин бир мүчөсү бул фонддун расмий сайтын түзүп берүүбүздү өтүнгөн. Сайт жасап бергенден кийин ушундай инвентаризациялоо боюнча система түзгөнгө дагы жардам берүүбүздү суранышкан. Биз тажрыйба үчүн аларга жардам берели дегенбиз. Анан аларда жаңы долбоор башталган. Алар мындай системаны акчага жасатабыз деп чыгышкан. Азыр ижара боюнча келишимдердин бирдиктүү реестри боюнча системага техникалык колдоо көрсөтөбүз. Айына бизге 3,5 сом төлөшөт. Акыркы которгон акчанын 14,000 сом болуп кеткен себеби алар январь айынан бери төлөй элек болчу.
Не за один месяц, по-моему, в январе и не платили.
Дүйнөлүк банктын мамлекеттик мүлктү башкарууну жакшыртуу долбоору 2016 жылы 31 октябрда аяктады. Былтыр май, август айларында нормативдик укуктук документтер кабыл алынды. Программалык камсыздоо даярдалып, бул программаны колдонуу боюнча 120 адам атайын окуудан өттү. Былтыр август-октябрь айларында пилоттук долбоор катары мамлекеттик мүлк фондунун борбордук аппараты, Аврора, Витязь, Солнышко и Салу жайлары, элдик кыял мамлекеттик ишканалары жана Оштогу Тураталы базарынын мүлкүнүн эсеп кысап алынган. Эксперт Бактыбек Сатыбековдун пикиринде мындай пилоттук долбоордон кийин инвентаризациялоо иштерин былтыр жыл этегине чейин эле бүтүрүп коюу мүмкүнчүлүгү бар болчу.
В августе 2016 года началось пилотирование. В принципе, уже после этого можно было утверждать всю нормативно-правовую документацию.
Мына ушундан кийин эле нормативдик укуктук документацияны бекитип, системаны толук колдонууга өтө берсе болмок. Жетиштүү кубаттагы жабдуулар да сатылып алынган жана бул жабдуулар былтыр ноябрь айында эле келмек. Ошондуктан мамлекеттик мүлк фонду бул системаны 2016 жылдын ноябрь айынан бери эле толук колдоно баштаганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бул долбоордун өзүндө электрондук система ачык болоору көрсөтүлгөн. Эл мамлекеттин эмне мүлк бар экенин көрүп турушу керек, анткени алар салык төлөөчүлөр да.
То есть население должно видеть, чем владеет государство, потому что население является налогоплательщиком.
Юстиция министрлигинде жалпысынан 1130 мамлекетте ишкана каттоодон өткөн. Мамлекеттик мүлк фондунун билдиришинче ушул тушта анын 166 гана иштейт. Электрондук системага жалпысынан 80 жакын мамлекеттик мекеме мүлк тууралуу маалыматтарын киргизиши керек. Алардан ичинен 10 мамлекеттик органдан мүлк тууралуу маалыматы жашыруун кармалат. Жогорку кеңеште бюджет жана каржы комитети 12 июнда мамлекеттик мүлк фондунун жалпы ишин карады. Анда фондун жетекчиси Болсунбек Казаков ушул тушта мамлекеттик ишканалар менен мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын санын гана билерин, бирок жалпы мүлк тууралуу маалыматы жоктугун болжолдоп айта албай турганын мойнуна алды.
Мага жооп берип койсоңуз, мамлекеттик менчик объектилер боюнча жалпы канча? Мамлекеттик менчик объектилер жөнүндө айтып атам. Министерстволордун астында
ошол маалымат жок, анткени бүгүнкү күндө ошол инвентаризация болгон эмес. Ошол маалыматты толук кандуу алыш үчүн азыр
примерно билесизби хотя бы сиз мамлекет?
Аны эч ким билбейт.
Билбейсизби? Жок, мындай жакындатып да билбейсизби?
Жок.
Болсунбек Күмүшбекович, эми сиз фонддун төрагасы болсоңуз, мамлекеттин канча имуществосу бар экенин билбесек уят го. Жердин үстүндөгү имуществосун билбесек жердин астындагы байлыктарыбыздан да тем более эч нерсе жок экен. Эмнебиз бар экен?
Мамлекеттик ишканалар менен мамлекеттик пайызы бар акционердик коомду билем, бирок канча мекемеси бар, канча автотранспорту бар, канча тиги инвентарь бар,
бүгүнкү күндө маалымат жок. 5-6 айда сизге мүмкүнчүлүк берилди, мунун баарын изилдеп чыгышыңыз керек эле да.
Комитеттин жыйынында бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров өлкөнүн материалдык жана материалдык эмес активдерин эсептеп каттоо боюнча былтыр 19 майда кабыл алынган жогорку кеңештин токтомун эске салды. Документке ылайык инвентаризациялоо иштерин бүтүрүүгө өкмөткө 2016 жылдын 1 декабрына чейин мөөнөт берилгенин белгиледи.
Жогорку кеңештин токтому чыккан жеке инвентаризация боюнча эмес, ошо переоценка анан идентификация боюнча. Кимдин эмнеси бар Кыргызстанда? Тилекке каршы ушу 25 жылдан бери өкмөттөрдүн эң чоң кемчиликтеринин бири ушу болуп атат. Экономикабызды жакшы башкара албай айтканыбыз, теневой экономика болуп атканын баары ошо учет жок да. Бизде эмне байлыгыбыз бар, анан ошону ким эффективдүү башкарып атат. Инвентаризацияны бүтүрүңүздөр, эми бул уят. 25 жылдан бери эмнебиз бар, эмнебиз жок экенин билбегенибиз бул кичине кыйыныраак нерсе да баарыбызга.
Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Болсунбек Казаков комитеттин жыйынында депутаттарды бул иштер ушул жылдын аягына чейин бүтөт деп ишендирди.
Эң чоң көйгөй биздики инвентаризация. Ушул кезге чейин бизде эмне актив бар толугу менен бизде данный болбой келген. Былтыркы жылдан бери чоң иш алып барылды десем болот. Бүгүнкү күндө майсерги деген база түзүлдү, нормативно актылар кабыл алынды. Бүгүнкү күндө полномасштабный инвентаризация жүрүп атат. Өкмөттүн тапшырмасы менен 1 декабрга тапшырма коюлган. 1 декабрда биз бардык инвентаризацияны толук кандуу бүтөбүз деп ойлоп атабыз.
Болсунбек Казаковдун маалымдашынча мамлекеттик мүлк фондунда инвентаризация иштерин текшерүү максатында атайын жумушу топ түзүлгөн. Ал топ бир катар каржылык мыйзам бузууларды аныктап жатат. Мисалы, Бишкектеги спорт ордосунда мамлекеттик мүлк фонду менен макулдашылбаган, акысы көрсөтүлбөгөн 34 ижара келишими чыккан.
Инвентаризация бүткөн учреждениялар, предприятияларды фактически да карап чыгышып атат. Ошол учурда көп маселелер чыгып атат. Дворец спортодон 34 ижара келишими чыкты. Мамлекеттик мүлк фондусу менен эч кандай макулдашылбаган. Бул төлөмдөр эч кандай бюджетте да каралбаган. Дворец спорта боюнча 5 кылмыш иши козголду. Ушуга окшогон мисалдар көп эле чыгып атат. Мына мамлекеттик ишканаларда да чыгып атат. Ошол эле Военторг мамлекеттик ишканасында дагы ижара келишими мамлекеттик мүлк фондусу менен макулдашпастан жана ошол бюджетке түшүүчү төлөмдөрү көрсөтүлбөстөн иш алып барылып келген. Ушул инвентаризация толугу менен бүтсө биз ар бир мекеме боюнча толук маалыматыбыз болот. Эгер алар ижарага чыкса дагы, сатыкка чыкса дагы ошол жерде баары көрүнүп турат жана ачык ушул бюджетке канча жылына пландаштырганга дагы толук мүмкүнчүлүк туулат.
Былтыр жайында коопсуздук кеңеши мамлекеттик мүлк фондундагы системалуу коррупцияны жоюу боюнча сунуштарды берген. Анда бул мекемедеги 8 коррупциялык тобоо кемчиликтин бири деп мамлекеттик мүлктү эсепке алуу жана каттоо жагы аталган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Бир нече секундтардан кийин ушул күндөр көп аял алуу маселеси социалдык тармактарда кайрадан кызуу талкууга түшүп жатканы тууралуу аялзат түрмөгүн сунуштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Португалияда токой өрттөнүп 57 киши күйүп кетти. Депутат Өмүрбек Текебаев президенттикке аттанууда. Балдар абагында Кыргызстанда 47 бала кармалып турат. Жер ортолук деңизинде 3000ге жакын качкын 16 июнь күнү куткарылды. Жаңы конуштардын эли Бишкек шаарынын калкынын 27.9% түзөт. СНН Магнитский иликтеп жаткан акчалар Сирияда болуп чыкканын кабарлады. Журналист Келдибек Назиров дүйнөдөн кайтты. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Ошондой эле эфирден жаңырган бардык макала баяндарды, видео көрсөтүүлөрүбүздү дагы интернеттеги биздин сайтыбыздан таба аласыз. Азыр болсо кезек аялзат түрмөгүндө. Ушул күндөр көп аял алуу маселеси социалдык тармактарда абдан кызуу талкууланып жатат. Буга айрым диний ишмерлердин көп аял алууга чакырган кезектеги видеосу себеп болду. Кыргызстандын мыйзамдары көп аял алууну тыйып келет. Азаттык радиосунун бул жолку аялзат түрмөгүндө дал ушул маселеге кайрылдык. Аны бул ирет токтосун Шамбетов сунуштайт.
Диний чөйрөдө таасири бар айрым аалымдар көп аял алуучулукту колдогон, чакырган, кубаттаган ойлорун маал-маалы менен айтып, ал өз кезегинде социалдык тармактар аркылуу таратылып турат. Бул жолу Чубак ажы Жалилов менен Өзбек ажы Чотоновдун катышуусунда көп аял алуучулукка арналып уюштурулган талкуу кызыл чеке талашыкка жем таштады. Видео тасмада ажылар көп аял алуулукка чакырып, муну сойкулукту азайтуу, жалгыз бой жакыр жашаган аялдардын маселелерин чече турган соо иш катары сыпаттап жатышат.
Үйлөнүш керек. 2, 3, 4 байлар, батырлар бүт барасы керек. Кимдин колунда бар болсо, алсын. Ошолор баксын. Өзү кыз багылыш керек. Кичине атанызы, кичинесинде. Анан кийин күйөө, анан кийин балдар.
Деген Өзбек ажы Чотонов. Кызыгы интернет колдонуучулар арасында көп аял алууну кыз келиндер арасында күйүп пышып колдогондор чыгууда. Каршылар арасында көп аял алам деген эркек эч качан сойкуну же итке минип калган көп балалуу аялды аялдыкка албастыгын айткандар чыкты. Жазуучу журналист Олжобай Шакир Facebook баракчасына молдолорду деңгээли ушул маселеден жогору көтөрө албай койду деп кейип жазды. Укук коргоочулар менен жарандык активисттер диний чөйрөдө таасири бар деп эсептелген адамдардын маселени минтип маал-маалы менен көтөрүп жатышын кескин сындап чыгышты. Аялдар укугу жаатында жарандык активист Сумсарбек Обо мындай деди.
Печально стало, что 21-чи кылымда биз
21-чи кылымда ушундай маселени талкуулаганыбыз абдан өкүнүчтүү. Башка өлкөлөр өнүгүүнүн жолунда бара жатса, биз үңкүрдөгү доорго бара жатабыз. Эми бул кайсы бир коомдон упай алыш үчүн айрымдардын популисттик пикири.
Популизм определённые силы набирают очки.
Ажылардын талкуусу Назира Бегиматтуу активисттин демилгеси менен өткөрүлгөн. Ал Facebook баракчасында эки аял алууну мыйзамдаштырыш керек деген сунушту көптөн бери жазып келет. Турмушка чыга элек Назира өзү дагы экинчи болуп тийүүгө даяр экенин айтууда.
Буга чейин интервьюларда айтып келгем, менден бул тууралуу сурашкам. Эгерде маңдайыма жазып калса, албетте мен макулмун, анын эч кандай кылмышы жок. Эгерде турмушка чыгып калсам, мен балким жолдошума бир эле сен экинчи үйлөнсөң, экинчи аял алсаң, ошондо чыгам. Бул жердечи мындай маселе болуп жатпайбы? Экинчи болуп тийсе эле укугу корголочу болсо, эки аял тууралуу мыйзам кабылданса, баары эле эки аял алып жатып калат деген сөз эмес да бул жердечи. Бүгүнкү күндө экинчи аял болуп турмушка чыгып, бирок азыркы учурда укугу корголбой келген ошол экинчи аялдар абдан көп да. Мисалы ошол эле биринчи аялы сыяктуу эле 10 жыл жашап атышат, 15-20 жыл жашагандар бар экен да. Алар эмнегедир ошончо бала төрөп ошондо кызмат кылып атканы менен бирок укугу жок да, ачыкка чыгып айта алышпайт, балдарына нормально мындай документтерди да ала алышпайт да.
Минтип кыздардын өзү эки аялдуулукка макул болуп жатышы аялдардын укук маселесиндеги сабатсыздыгы себеп болууда дейт феминист Гүлайым Айылчы.
Я вот не понимаю людей, которые по идее должны быть.
Мен ыйман, үй бүлө, бүтүмдүгү деген адамдар ушул суроону эмнеге көтөрө берерин түшүнбөйм. Ал эми кыздардын макул болуп жатышы бул билимдин жетишсиздиги жана өзүнө ишенбегендик. Алар өз алдынча жанын багып кете аларына ишенишпейт. Алар бул турмушта күйөөгө тийгендер гана адам катары жашай алат деп ойлошот. Алардын билим деңгээлин көтөрүп, өзүн өркүндөтүүгө шарт түзүп бериш керек. Алардын аял турмушка чыгуу менен гана бактылуу болот деген деген оюн өзгөртүү керек. Бул коомчулуктун дагы басымы. Ата-энеси, жакындары, туугандары кыздарга сен күйөөгө тийишиң керек. Күйөөң бай болуш керек дешет. Демек аларды бактылуулугун эмес, күйөөсүн алган кызыктырат. Чоң тамы, чоң автоунаасы, кызмат алганы маанилүү. Учурда биздин кыздардын баалуулуктары туура эмес коюлган.
Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева көп аял алуучулукту кескин сындаган саясатчылардан. Ал мындай көрүнүшкө жол берилип жатышын аялдардын экономикалык көз карандылыгынан көрөт.
Азыр деген бай ошол бай бир байки байкелердин бирөөсүнүн жолу эмесинде бир жерден окуп калдым комментарийин. Эми жанагы проституция деген болбойт депчи. Мен ойлойм бул деген мындай как-то во первых это оскорбительно по отношению к своим же женщинам, да, токтосун. Вот. А менин оюмча экономика эки аял дегенге мен сөзсүз каршымын. Менин оюмча деген вообще биздин айымдарыбыздын экономикалык мындай жөн эле тиги укуктарын түшүндүрүп эмес, экономика жактан колдоп ошол жеке ишкерчиликте аялдардын арасында эми аялдардын саны көбүрөөк болуп атса, айымдарды ошо колдоп экономика жактан проектилерди көбүрөөк кылып көз каранды кылсак, ошол основной проблема ошол менин оюмча.
Кыргызстанда көп аял алууга мыйзам тыюу салат. Ошентсе деле кыргыз коомчулугунда кайсы бир депутаттын, аткаминердин же белдүү ишкердин канча аялы бар экени тууралуу ачык эле эрөөн төрөөнү жок кеп кылып жүрүшөт. Бирок кандайдыр бир мыйзам чегинде жазага чектелген учур каттала элек. Маселен, Ош шаарынын тургуну Дилмурат Ишанов бир топ жылдан бери ачык айкын эле эки аялы менен жашайт. Бирок алар бир үйдө чогуу турушпайт. Дилмурат башында эки аялын ортосунда пикир келишпестиктер болгонун жашырбайт. Ал экинчисин сооп иш катары жалгыз бой кылган жакыр турмуштагы аялды алганын ишендирүүдө.
Башында атаандашкан, азыр эмне жок. Бул наоборот, сиз бүгүн уякка өтүп кетип коелим, бүгүн барып коеюн деп наоборот айтышат бири бирине. Мен буну үйлөнгөнүмдүн максат, мен жаш кызга үйлөнгөнүм жок да, мен ашы эри менен ажырашкан, өлүп койгон ошондойлор мен досторум дагы азыркы баары Алла тааныган адамдар. Ошондой аялдарга үйлөнүп атат, ал тилянып жашап аткан, эри өлүп койгон, ажырашып кеткен да. Уларды биз моральный жардам берип атабыз бир тараптан.
Укук коргоочулар эки аял алгандар үчүн мыйзамды катаалдантуу демилгесин баймай көтөрүп, майнап чыгара албай жатышат. Алардын баамында коомчулуктун аял укуктарына маани бербестиги, аялдардын өздөрүнүн үй бүлө институтун куруу тууралуу сабатынын төмөндүгү да көп аял алуучулук маселесинин баймай көтөрүлүшүнө шыкак берүүдө. Анын айынан аялдар менен балдар баарынан көп жабыркап жатканын, кризистик борборлорго кайрылган аялдардын көбөйгөнү далилдөөдө. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбашева.
Колунан келгени да келбегени дагы таштап коюп биринчи аялын, анан ажырашпастан туруп эле экинчи аялды алып алгандар болду. Кандай акыбалда болот эле ошондо аялдар психологиялык катуу кордукка кабылганын сезип психологиялык аябай жабыр тартышат. Анан жабыр тартканда кандай болот? Ал аялдын көпчүлүгү учурда билими дагы, иши дагы, анан үй жайы да жок болуп калат. Анан балдары менен ошондой учурда көчөдө калып калып атышат да. Ошол учурда бул аялыштуу маселе өтө оор акыбалга айланып кетип атат. Балдардын укугу текшерилип атпайбы? Балдарга эч кандай камкордук жок болуп калып атат. Муну 100% деп айтсам жаңылам, бирок бул доля процент гана адам карабаса эки аялдын тең балдарын карай албайт. Мен деген жигиттерибиз деле экөө үчөөнүн тең балдарын катары карай албайт. Мындай факты өтө аз да. Карап тең бардыгын тең обеспечение кылып баарын камсыздандырып үчөөнү тең машина алып, үчөөнү тең үй алып, үчөөнү тең иштетип, үчөөнү тең балдарын жайлап койгон фактылар аз да үч аялдын тең.
Дал ушундай маселе менен кризистик борборлордун бирине кайрылган атын атагысы келбеген келин токол болуп тийүү аялдар үчүн оор болоорун өз башынан өткөргөндөн кийин сезип отурат.
Кийин ага жолугуп калдым. Башында аялы бар экенин айтпай эле келип жүрчү, үйлөнөбүз деп калганда аялы бар экенин билип калдым. Аялы деле мени менен сүйлөшүп жүргөнүн билбептир. Башында угуп аялы чыр салды, мен деле аябай жаман болдум. Бирок үч баласы бар экен, экөөбүз менен тең эле жашай баштадым, менин туугандарыма уят болбой эле деп атып кичине той кылмыш болдук. Бир жыл жашадык, эки аял менен болбойт экен деп кетип калды. Менин андан бир балам бар. Бир жылдын ичинде толук үй бүлө болуп жашай албадык. Бир күнү тиги аялына кетет, аны менен урушуп кетсе мага келет.
Көп аял алуу демилгесин Кыргызстанда алгачкы жолу 2015 жылы юстиция министри Марат Кайыпов көтөрүп чыккан. Анда коомчулуктун кескин каршылыгына кабылып, муну ойноштукту мыйзамдаштыруу аракети деп, ошол кездеги атка минерлердин кызыкчылыгына байлап айыптагандар болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 18-июнь жекшемби күнкү кечки уктуруулары соңуна чыкты. Жарым саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиз көңүлдүү улансын.